Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda 10 nowatlary döredi. Daşoğlu'nun hakimiyetleri ilatı, lampa salgıdını talyar ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşiğimizin esası bölümüne başlamazdan ozol tiyazilikleri dinleyen uların mazmunu ve sizi men güzel Hudaýberdi ýa tanış edýärin. Siriýanyň goşuny Damaskyň golaýyndaky harby pozisiýalaryň 7-nji fevralda Livanyň howa giňişliginden Israýlyň söwüş uçurlarynyň raketalarynyň zarbasyna sezewar edilenligini habar berdi. Siriýanyň döwlet telewizionyna tarkal edilen beýanatda howa hüjümleri Israýlyň täze agressiýasy hökmünde häsiýetlendirildi, emma jekmejekler mälim edilmedi. Bu habar bilen baglanykda Israýyl tarapyndan destine kommentary bolmady. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümeti Israýlyň hüjümi barada bir aýyň dowamında Kenjigede habar berýär. 9-njy ýanwarda Siriýanyň harbiýleri Israýly Damaskyň golaýyndaky Kutayfeh giňişliginde harby nokudyny raketadan oka tutmakda aýplady. Israýyl Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında bu ýurdun territoriýasynda howa zarbalarynyň ensemetine amal aşyrdy we hüjümleriniň Asadyň hökümet güýçleriniň tarapynda söwüşýän Livanyň Hizbollah söwüşçi toporunyň üpçünçüligi bilen bagly bolmakda guman edilýän nişanlara garşy gönükdirilýänligini aýtdy. Washingtonyň şäher geňeşi Orsetiň elçihanasynyň yerleşýän köçesine janyny kasedilen Orsetli oppozisiýa lideri Boris Nemtsowyň hormatyna onuň adyny dakdy. Birleşen Ştatlaryň bu hereketi Orsetde nägilerlik döretdi. Boris Nemtsowyň Azatlyk urundaky fondunyň ýolbaşçysy Vladimir Karamurzanyň 6-njy fevralda aýtmagyna görä, Washingtonyň Wisconsin köçesine Boris Nemtsowyň adynyň dakylmagy bolýan resmi dabaranyň geçiriljek güni 27-nji fevrala ýagny siýasatçynyň wepat bolan senetiniň 3-nji yıl dönümüne bellenipdir. Pakistanyň Saudi 2017-nji ýylda dini dil ýetirmekde galyp aýplanan studentiň köpçüligi öňünde öldürilmegi bilen baglanykda bir adamy ölüm jazasyna we 5 adamy ömürlik türme tutsaklygyna hökm etdi. Jurnalistika ugrunyň bilim alan 23 ýaşly Maşal Khan 2017-nji ýylyň 13-nji aprelinde Mardan şäherinde Abdul Wali Khan Universitetiniň öňünde jemlenen märeke tarapyndan öldürilipdi. Ony sosial mediada dini dil ýetirji mazmunly maglumat ýerleşdirmekde günälediler. Studenti öldürmekde aýplananlaryň Aklawçy Saat Abbasiýniň Frans Press agentligine aýtmagyna görä zulumma gatnaşanlygy sebäpli 25 adama 3 ýyl türme möhretli jaza berilipdir. Ýene 26 adam aklanypdyr. Mobil telefonlarda surata düşürilen we internetde ýerleşdirilen gazaply hüjüm Pakistanda uly täsir döredip güýçli tanqida sebäp bolupdy we ýurdun awrely diýendarlary tarapyndan ýazgyrylypdy. Resmi derginleriň netijesinde Maşal Khan edilen aýplamalaryň galypdygy anyklandy. Adam hukuklaryny goraýjylar Pakistanyň dine dil ýetirmek boýunça kanunyň köplenç adamlaryň bir-birinden aralma üçin ulanylýanlygyny aýdýarlar. Bişkekiň şäher sudy öňki baş prokuror we oppozisiýon kanun çykarjy Salanowa babatynda 5 ýyl şertli türme tutsaklygyna degişli jazany güýjünde saklady. Salanowa sudyň 7-nji fevralda çykaryn kararyndan şikayet etjekdigini jurnalistler aýtdy. Oktýabr aýynda Bişkekiň Lenin etrap sudy Salanowanyň öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlygyny aýtdy we ony 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Emma kararyň durmuşa geçirilmegini onuň 2 ýaşly gyzy 14 ýaşyna ýetýänçe izat etdirdi. Atamekan oppozisiýon partiýasynyň baş agzasy Aýda Salanowa özüne garşy gozulan işi retirip onu siýasy matlapla atlandyrýar. Häkimetler Salanowa garşy derňewleri mart aýynda Atamekan partiýasynyň prezidentlige dalaş her hökmünde öňe süren öz lideri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilmeginiň ideýany başlapdy. Täjikistanyň parlamentiniň aşaky ýurdun prezidentlik we parlament saýlawlary baradaky kanuna ötkötmeleri girdi we dalaşgaryň ýaşyny 30 ýaşdan 30 ýaşa çenli aşaklatdy. 7-nji fevralda kabul edilen kanun 2016-njy ýylyň may aýynda geçirilen milli referendumyň esasynda makullandy. Täjikistanyň häkimetleriniň prezidentlige dalaşgärleriň ýaşyny azaltmak boýunça hereketi prezident Emomali Rahmonyň 30 ýaşly ogly Rustam Emomalini öz ýerine geçirmek üçin mümkinçilik hökmünde kabul edildi. Täjikistanyň indiki prezidentlik saýlawlary 2020-nji ýyla berilendi. Emomali Rahmon Täjikistany çäre gatyr bäri dolandyrýar. 2016-njy ýylyň may aýynda geçirilen referendumyň netijesinde prezidenti ençeme goşmaça ygtyýarlyk bermek boýunça ütkötmeler kabul edildi. Rahmon Täjikistanda soňky ýyllarda dini raýat we siýasy hukuklary depilemek bilen baglanykda adam hukuklary boýunça halkara guramalarynyň berk tanqydyna ei boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz.